Og vi skal... Jeg vet ikke om dette her blir nesten mer et sånt bibelstudium. Jeg vet ikke, hva skal vi kalle det? Bli med inn I stua mi. Jeg skulle nesten hatt en stol der oppe og bare satt meg ned, og så får vi se hva som på en måte kommer ut av det. Det ikke det at det ikke forberedt, men... Men vi snakker vel kanskje... Altså, jeg vet ikke om jeg klarer å sette det I perspektiv, men vi snakket jo litt sist gang om ting som viktige når vi kommer sammen, og viktige med menigheten og så videre. Og så det litt som om denne gangen som at det litt... Hva det Jesus har på hjertet for menigheten? Jeg vet ikke helt. Vi finner ut av det sammen, tror jeg. Jeg tror vi bare begynner, og så finner vi ut av det litt etter hvert. Og I dag, hvis du ikke vant til å lese Bibelen, så kan du få lov til å være med på en liten reise I dag. For jeg tenkte at jeg skulle lese hele Lukas 15. Og hvis du blir avskrekket av det, så det ikke så innmari langt. Og det kan hende at det ting du faktisk har hørt en del ganger før også. Men har du Bibel, enten på telefon eller I fysisk form, vær gjerne med å bla opp. Og skal jeg lese, vi får det faktisk ikke opp på skjermen den gangen her, for det hadde blitt litt mange bilder. Men Lukas 15, dette her jo evangeliet, så det handler om Jesus. Og vi bare begynner fra vers 1. Alle tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne og de skriftlærde, de klaget og sa, «Denne mannen tar imot syndere og spiser sammen med dem.» Da fortalte ham dem denne lignelsen og sa, «Hvilket menneske blant dere har 100 sauer og mister en av dem, vil ikke forlate da de 99 I ødemarken og gå av sted og lete etter den ene han har mistet, til han finner den.» Og når han har funnet den, legger han den på skuldrene og gleder seg. Og når han kommer hjem, kaller han sammen venner og naboer og sier, «Gled dere med meg, for jeg har funnet søvnen min, den som var tapt.» Jeg sier dere på samme måten, skal det være større glede I himmelen over én synder som omvender seg enn over 99 rettferdige som ikke har bruk for omvendelse. Eller hvilken kvinne som har 10 sølvmynter og mister igjen, tenner ikke en lampe, feier huset og leter nøye til hun finner den. Når hun har funnet den, kaller hun sammen veninner og naboer og sier, «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen mynten som jeg mistet.» På samme måte sier jeg dere, det glede hos Guds engler over én synder som omvender seg?» Så sa han, «En mann hadde 2 sønner. Den yngste av dem sa til sin far, «Far, gi meg den delen av eiendommen som tilfaller meg.» Så delte han eiendommen imellom dem. Ikke mange dager etterpå samlet den yngste sønnen sammen alt sitt og dro til et land langt borte. Der sløste han bort alt han eide I et utsvevende liv. Da han hadde brukt opp alt, ble det svær hungersnød I det landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han av sted og slo seg sammen med en av de som bodde I landet. Han hadde sendt ham ut på markene for å mate svin. Han spiste seg gjerne mett på de belgfruktene grisene åt av, for ingen ga han noe. Men da han kom til seg selv, sa han, «Hvor mange av min fars leietjenere har brød I overflod, mens jeg går til grunne av sult? Jeg vil stå opp, gå til min far og si, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg ikke lenger verdig å kalles din sønn. Gi meg en tjeneste som en av leiekarene dine.» Han sto opp og kom til sin far, men da han fremdeles var langt unna, så hans far ham og fikk innerlig medfølelse med ham. Han sprang ham I møte, falt ham av halsen og kysset ham. Sønnen sa til ham, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg, og jeg ikke lenger verdig å kalles din sønn.» Men faren sa til sine tjenere, «Hent fram den beste festdrakten og ha den på ham, og sett en ring på hånden hans og sandaler på føttene hans. Kom så hit med gjøkalven og slakt den, og la oss ete og være glade. For denne sønnen min var død og blitt levende. Han var fortapt og funnet, og festen og gleden begynte. Når hans eldre sønn ute på marken. Nå var hans eldre sønn ute på marken. Da han var på vei hjem, nærmet seg huset, hørte han musikk og dans. Så kalte han på en av tjenerne og spurte hva alt dette skulle bety. Og da svarte tjeneren han, din bror kommet. Fordi din far fikk han tilbake i beste velgående, har han slaktet gjøkalven. Da ble han sint og ville ikke gå inn. Derfor kom hans far ut og bønnfalt ham. Så svarte han sin far, se, i så mange år har jeg tjent deg. Jeg har aldri noensinne overtrådt dine bud. Likevel har du aldri gitt meg så mye som et kje, så jeg kunne ha fest sammen med vennene mine. Men så snart denne sønnen din, han som har sløst bort alt arven etter deg, sammen med prostituerte, da slakter du gjøkalven for han. Og han sa til ham, sønn, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Men nå er det rett at vi holder fest og er glade, for broren din var død og har blitt levende. Han var fortapt, men er nå funnet. Det var Lukas 15. Jeg klarte meg. Høytlesning på skolen var aldri liksom helt min forte, men dette her gikk. Jeg synes det veldig spennende med lignelser, kanskje spesielt, men vi sier jo at alt Guds ord er levende, at det taler til oss igjen og igjen, og når vi leser ting på nytt, så kanskje vi får se ting i et nytt lys. Jeg synes det ligner seg veldig spennende, for de er ofte veldig, de er dynka med symbolikk, og her er det lag på lag, som vi på en måte kan, med Guds ånd, skrelle litt i side, og få se og oppleve nye ting. Og denne lignelsen er også innholdsrik, og vi tenkte at vi kunne se på noen aspekter med den sammen. Kanskje med den hellige ånds hjelp, så er det også nye ting som dukker opp. Men jeg synes kanskje, jeg føler for å bare be kort akkurat her. Kjære Gud, jeg ber om at den stunden vi har sammen nå, at den skal være til din ære. La meg tale dine ord, Herre, la det ikke bli mine egne. Og hjelp oss, far, med å åpne opp hjertene, Hellige Ånd. Kom og tal til oss, og vis oss, åpenbar for oss. Så ønsker vi bare å ære og opphøye ditt navn, Herre. Amen. Yes, ok. Den lignelsen her, det første jeg tenkte kanskje kunne snakke litt om, som var en aha-opplevelse for meg, og som kan hende er en aha-opplevelse for deg også, det er jo faktisk at det er jo egentlig ikke tre lignelser. Det er én. I hvert fall så er det sånn, jeg oppfatter det, når Jesus sier i starten, altså at, eller det står at han fortalte denne lignelsen, og det fortsetter bare. Selv om vi har noen overskrifter, hvis du leser i din egen bibel også, så er det noen overskrifter som på en måte har delt opp, så har jeg likevel inntrykk at det er noe sammenheng her. Og hvorfor er det da det? Altså, Jesus kan i så fall ikke ha gjort det uten hensikt. Og noe av det spennende her også er jo at gjennom de tre delene, for det er likevel tre deler til det, så ser vi hele treenigheten egentlig i arbeid. Vi ser, altså, hvis du ser på den første da, han som har mistet sauen sin, altså, Jesus kaller jo seg selv den gode hyrde. Så han er ute og leter, altså, her er et bilde på Jesus. Så tenker på neste delen, der kvinnen tenner en lampe, så er den hellige ånd ofte som forklart som et lys, som hjelper oss med å se ting på en annen måte. Og så kanskje den mest opplagte, og som vi har hørt helt sikkert flest ganger, er jo bildet på Gud far selv, når han tar og åpner armene sine og ønsker den fortapte sønnen velkommen hjem. Og i starten av den lignelsen her, så er det jo et det også veldig verdt å merke seg, det jo et scenario der det faktisk sånn at Jesus har en haug rundt seg med syndere og, hva var det, er det tollere, var det det sto? det er litt spesielt det her med, ja, det er ikke så farlig akkurat det, men det litt spesielt hvis Samaria nevner tollere hele tiden. Alle tollere og syndere holdt seg der. Det er jo litt artig. Ingen skam for å jobbe med penger allikevel, men det er helt klart en egen kategori her. Jeg synes det bare er litt artig. Men de holder seg nær til Jesus, og så er det noen som reagerer på det. Det er farisere. Og dette her er jo folk som er kirkevant, for å si det på en annen måte. Dette her er de som går i menigheten sin søndag etter søndag etter søndag, minimum. De er der ofte. Og det er til de Jesus snakker. Og så sier Jesus at han elsker alle. Han elsker synderne. Han sier ikke at han elsker synd, men han elsker synderen. Og det er også en sånn ting som i vårt samfunn er så vanskelig også nå, fordi det har blitt mer en sånn universell sannhet som dere helt sikkert har fort har hørt før, og at hvis du ikke på en måte er enig med noen, så er det nesten så du ikke kan like personen. Ikke sant? Da blir det en avstand. Men det skal altså gå an allikevel å like noen og elske noen, selv om du ikke er enig i alt det den personen enten gjør eller sier, har holdninger til forskjellige ting. Men dette her, det liker ikke de religiøse i starten av Lukas 15. Det reagerer de på, og Jesus forteller da lignelsen. Og så er det akkurat som om Jesus i løpet av den her lignelsen med de tre delene prøver å fortelle oss noe. Og jeg har litt inntrykk av at det er i hvert fall to ting, og det er helt sikkert flere ting. Ettersom du leser om og om igjen, så blir dette her levende, som sagt. Men jeg har i hvert fall inntrykk av to ting, og det er at han forteller noe om faktisk hvordan han tenker at hans menighet skal være. Og han forteller noe om også hva slags verdi du og jeg har. For hvis vi følger eksemplene her et lite øyeblikk, og faktisk nå skal vi inn i matteverden, ikke min forte det heller, jeg vet ikke helt hva som er min forte, ja. Men la oss ta matteeksempelet et lite øyeblikk, fordi i starten her så har vi den ene søven som blir borte, 1 av 99, 1%. Og så har vi 1 av 10 mynter som er borte, 10%. Og så har vi 1 av 2 sønner som blir borte, 50%. Og så er det jo litt sånn, ikke sant? Vi er opptatt av, altså hvis vi mister noe, hvis vi mister eiendeler, har du noen gang mistet telefonen din nede mellom setet på bilen din, nede mellom konsolen og liksom, yes, Hvor ivrig er du ikke da for å på en måte få tak i den telefonen? Du går ikke ut av bilen, du går ikke av gårde uten å ha fått ut den, sammen med hvor blodige hendene skal bli, på en måte. Sant? Kjenner du deg igjen? Jeg har i hvert fall stappet hendene til blods ned i det der området der et par ganger. Og vi er opptatt av at vi skal ha kontroll på eiendelene våre. Og vi er også opptatt av økonomien vår og de tingene der. Vi er opptatt av å ta vare på de. Og så er det likevel som om Jesus sier at det jeg bryr meg mest om er ikke eiendeler eller penger. Det er folk. Og derfor så synes jeg det er spennende å lese dette her som en lignelse. Og ikke tre forskjellige. Og vi leser jo, ikke sant, at det skal være glede i himmelen over en synder som kommer tilbake. Og dette her tror jeg også er, og det har dere fort hørt for, og dette her tror jeg er et bilde på hvordan vi også som menighet skal fungere. Hvordan vi kan ha en fest og være med og glede oss når det er noen som vender om og kommer til Jesus. Jesus sier han bryr seg om folk mye mer enn ting. Og det faktisk de som sitter med bordet ved han når han forteller den lignelsen her. For det står i Lukas 19:10 så står det at menneskesønnen kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Jesus, han vil bygge en menighet som ønsker folk velkommen hjem. Han vil bygge en menighet som lager fest når de tapte blir funnet i livet. Han vil bygge en menighet med plass til alle. Så er det spørsmålet av, vil vi ønske folk velkommen inn? Vil vi invitere? Vil vi lage fest for de som blir funnet? Og vil vi verdsette folk over eiendom og penger? Det er en reell utfordring her, altså. Altså, når vi samles, så sier vi det at vi vil ha fokus på Jesus. Og det er helt riktig. Det er det vi vil. Når vi samles, så er det vi samles om hans navn. Han er på tronen midt iblant oss. Det har vi tro på. Han troner på vår lovsang, sa vi sist gang. Og det er jo ikke noe vi sier, men vi leser i Bibelen. Og han er hodet, og vi er kroppen. Om vi skal være hans menighet, hans hender og hans føtter, så er det vel naturlig at vi gjør det Jesus ønsker, eller det han bryr seg om, det som ligger på hjertet hans. Det er jo litt sånn rart hvis jeg står her og noen av kroppsdelene mine begynner å gjøre noe som altså, makes no sense, eller bare noe annet enn det jeg egentlig vil. Det er sånn som en hånd som bare gjør det en vil. Det er jo sykt. Unnskyld om det ble rett frem. Men det er jo sykt. Og hans fokus er å søke det som har gått seg vill. Så bør vi også ha det samme fokuset. Og det står i Kolosserne nettopp dette her med at han er hodet for kroppen, som er kirken. Han er opphavet, den førstefødte blant de døde. Så han i ett og alt kan være den fremste. Han er hodet. Så står det også i åpenbaringen at de, altså vi, menigheten, har seiret over ham, djevelen, ved lammets blod, som er Jesus. Og ved de ordene de vitnet, evangeliet. Og de hadde ikke livet så kjært at de ikke ville gå i døden. Har vi livet for kjært noen ganger? Den er tøff. Hva er vi villige til å offre? Fordi det koster oss noe å nå ut. Det gjør det. Og det her jeg blir litt, hva heter det? Intenst personlig? Nei. Men altså, det er jo utgifter forbindet til dette her på en eller annen måte. Tid og penger, altså. Er det greit at jeg snakker om det? Vet du hva? Strømregningen her for januar, jeg husker ikke, jeg tror den var over 13 000. Ja. Det er utgifter i forbindelse med det. Vi har et lån som vi betaler en 20 000 i måneden på. En av de større utgiftene står jo her, i egen person. Her har dere mye penger her. Jeg er dyr. Godt over 20 000, 25 eller med noen avgifter der, så går ut til meg i måneden. Men heldigvis da, så er det sånn at dere får alltid 10% rabatt på mine tjenester. Men det koster noe å stelle i stand festen, for å ta det bildet da. Gjøkalven er det snakk om i lignelsen. At man slakter gjøkalven, og det er noe som er spesielt. Det er noe som er, hva skal vi si, fancy. Det er det beste. Og sånn ønsker altså Jesus at vi skal være generøse. Det er jo faktisk sånn. Ah, nei, vi kan ta det. Vi hopper videre. Så i Guds hus så er vi villige til å gjøre det han ønsker, fordi vi er takknemlige til han som fant oss og forsørger oss. Han som har gitt oss alt. Det står i Jakob, så står det at han gir oss alle gode gaver. Alle gode gaver som kommer til oss er fra han. Han har frelst oss. Og det er noe logisk og noe ulogisk i den generøsiteten som Jesus ber oss om. For alle andre så kan det virke helt psycho. Kom ikke på et bedre alternativ her nå. Det her med at du på en måte, ok, skal du være der hver søndag? Ja, men skal du bruke skal du gir du penger til det her? Er du ber du og leser du, ja? Hvor ofte? Du bruker tid på det, ja. Det er noe som er litt ulogisk med det. Og så samtidig så er det så logisk. I 1. Korinterbrev så står det: men det som i verdens øye er dårskap, det er utvalgt. Det er utvalgt til Gud for å gjøre de vise til skamme. Og det som i verdens øyne er svagt, det er utvalgt til Gud for å gjøre det sterke til skamme. Det er noe med logikken her som Gud bare snur opp ned på, og som ikke alltid fungerer på en måte. Jeg husker, altså, det er jo en spennende ting når du går til banken og snakker, og altså, jeg vet ikke om man gjør sånn lenger, men jeg og Hege i hvert fall hatt noen erfaringer der vi sitter i banken, vi faktisk er hos banken, nå er den snart bare digital alt sammen, men vi sitter og snakker med noen i banken om lån. Og så snakker jo de om på en måte, ja, hva er våre muligheter og litt sånn forskjellig, så går vi gjennom liksom vår økonomi. Det er jo ingen steder det står der, apropos at vi er faste givere i en menighet, og at det renner ut penger. Ja, det er ikke poenget å på en måte framheve det. Men poenget er at det nevnes ikke, det står ikke noe sted, og det hadde også blitt oppfattet som, ok, man har kanskje ikke forståelse for det, men det er en utgift som er der allikevel. For vi er annerledes. Vi har mottatt Jesus som et offer for vår egen synd og skam. Vår egen skyld. Han har tatt stedet. Han står i vårt sted. Stedet for oss. Og vi er, står i Bibelen at vi er i verden, men ikke av verden. For vi har opplevd Jesus sin hånd på våre liv. Derfor så kan vi være dristige, derfor kan vi være generøse, derfor kan vi være gjestfrie. For vi er fylt med takknemlighet for det vi har fått. Der har det faktisk sneket seg inn. Du står jo at du ikke skal legge noe til. Den første setningen der, den er lagt til, og det er ikke med hensikt. Det er noe jeg kopierer og legger inn bibeltekst, men så ignorer den første setningen. Men fra der det står, alt det som er født av Gud seirer over verden, og dette er den seire som har seiret over verden, vår tro. Hvem er den som seirer over verden, om ikke den som tror at Jesus er Guds sønn? Og det er her jeg har tenkt å lande. Det er vår tro som er forskjellen, som gjør oss annerledes, som gjør at vi strekker oss etter det som er Jesus sitt hjerte. Ikke bare for vår egen del, men for andre sin del. Når vi ser en menighet som er generøs, som strekker seg ut, som søker andre, og som ønsker alle velkommen inn, syndere og tollere, som Jesus gjorde, så det en menighet jeg har lyst til å være med i. Så håper jeg du har lyst til det samme. Skal vi be litt sammen? Og hvis det sånn at Gud pirker borti et eller annet, noe du føler at det på en måte ting litt urolig eller noe sånt, så legg det fram for Gud. Det litt sånn at jeg tror den ærligheten og oppriktigheten er noe som Gud virkelig lengter etter fra oss. For han kjenner oss uansett ut og inn. Og så vil han veldig gjerne være der med oss og vise oss, fornye oss, hjelpe oss.